galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena qaybta soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa washington.
waa maalin jimca bisha julaay waa 22 sanadka 2016 waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitirban iyo boggeenna internetka v o a somaly.com. idaacadda galabnimona waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimona waxaa ka mid ah musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump oo aqbalay magacaabista xisbiga ee madaxtinimada Mareykanka.
Friends, delegates, and fellow Americans, I humbly and gratefully accept
your... saaxiibayaal, ergooyin iyo dadkayga Mareykankuba, waxaan si mahadnaq leh u aqbalay magacaabista madaxweynenimada Mareykanka.
khudbadaas oo faahfaahsan ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeenna qaybaha kaadhay. waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee faaqidada toddobaadka oo ku saabsan xidhiirka booliiska iyo dadka madow ee Maraykanka.
wixii qarsoonaa baynu ogaanay maaha in booliisku hadda xumaadeen. marka runta anigu waxaan u arkaa inay tahay waxaanu inaanahayn wax booliiska ku soo kordhay oo ah dabeecad cusub oo booliisku la soo baxay, laakiin ay tahay cilmiga kan technology-ga iyo kamerooyinkan iyo maanta dee telefoonkaaga qof walba telefoonka wax kaga duuba kara. marka run ahaantii waa inaynu karaa dhibaatada madowga haysataa waa inay iyagu saxaan laftoodu oo ay qayb ka noqdaan. intii la odhan lahaa dhibaatadan oo dhan waxaa nagu haya caddaan keliya.
qodobo kalena waanu idin haynaa, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
ku dhawaad 3,000 oo muhaajir ayaa ku dhintay badda Mediterranean-ka tan iyo horaantii sanadkan 2016, sida ay sheegtay hay-adda muhaajiriinta caalamka ee i o m jimcaha maanta. i o m ayaa sheegtay in dadka ay diiwaan geliyeen ee dhintay ay gaadhayaan ilaa iyo 2,977 qof, kuwaasoo aanay ku jirin kuwa maalmaha soo socda laga yaabo in meydadkooda xeebaha laga helo. in ka badan 800 muhaajir ayaa khamiistii shalay gaadhay xeebaha yurub, waxaana tirada qaxootiga ee yurub gaadhay sanadkan 2016 ay noqonaysaa 242,497, sida ay hay-adda i o m sheegtay. tirada dadkaasi ku dhimanaya xeebaha ayaa kordhay sanadkan, waxaana julaay 22-kii sanadkii 2015 lasoo wariyey in la diiwaan geliyey dhimashada 1,906 muhaajir.
baadi goobkii dowladdii laga lahaa dalka Maleeshiya oo 2 sano ka hor la waayey ayaa lasoo afjarayaa. wasiirada gaadiidka ee dalalka Maleeshiya, Australia iyo Shiinaha ayaa isku raacay in hawshaasi raadinta ee dowladda hadda socda la hakiyo. go-aankaasi ayaa waxaa lagu dhawaaqay maanta Jimcaha kadib markii wasiirada dalalkaasi ay kulan ku yeesheen dalka Maleeshiya. wasiirka gaadiidka ee dalka Maleeshiya, Liu Tiong, ayaa waxa uu sheegay in haddii macluumaad cusub oo macquul ay soo baxaan ama la helo, laga fikri doono in lagu dhaqaaqo baadi goob cusub. diyaaradaasi oo ay saarayeen rakaab gaarayay 239 qof ayaa la waayey bishii Maarj ee sanadkii 2014, iyada oo kasoo kacday Kuala Lumpur kuna socotay magaalada Beijing ee dalka Shiinaha. rakaabkii saaraana ay u badnaayeen dad u dhashay dalkaasi Shiinaha.
maalin kadib markii Donald Trump uu ogolaaday magacaabista murashaxnimo xilka madaxtinimada Maraykanka ee xisbigiisa jamhuuriga, kuna dhawaaqay inuu derbi weyn ka dhisayo xadka Maraykanka iyo Mexico, ayaa madaxweynayaasha Maraykanka iyo Mexico ay maanta kulmayaan. madaxweyne Obama ayaa aqalka cad ku marti gelin doona dhigiisa dalka Mexico, Enrique Peña Nieto, oo noqonaysa markii ugu horreysay ee uu soo booqdo Maraykanka tan iyo bishii January ee sanadkan. inkastoo madaxweyne Peña Nieto uu sheegay in dowladdiisu ay la shaqayn doonto madaxweyne kastoo Maraykanka u yeesho, haddana waxa uu cambaareeyey hadalka Donald Trump ee ah in dadka Mexicaanka ahi dadka reer Mexica ee Maraykanka aan ku celiya. halkaasi dhegeystayaal, inkastoo madaxweyne Pinanieto uu sheegay in dowladdiisu ay la shaqayn doonto madaxweyne kasta oo Mareykanka u yeesho, haddana uu cambaareeyey hadalka Donald Trump ee ahaa in dadka reer Mexico ay Mareykanka u keenaan daroogo, dembiyo iyo kufsi. Waxa kale uu sheegay inay dhaawacayso arrintaasi xiriirka labada dal. galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. Maalqabeenka Donald Trump oon horay xafiis siyaasadeed u soo qaban ayaa xalay ogolaaday inuu magaca xisbiga jamhuuriga ugu tartamo doorashada madaxtinimo ee bisha Novembar ka dhici doonta dalka Mareykanka. Khudbadda ogolaanshaha ayuu ka jeediyey magaalada Cleveland ee gobolka Ohio, halkaasi uu ka socday shirweynihii xisbigu toddobaadkan. Waxa uu khudbaddiisa oo dheeraydu kaga hadlay dembiyada ka dhaca waddanka, qaxootiga, dhaqaalaha iyo siyaasadda arrimaha dibadda, isagoo si weyn u weeraray haweeneyda la tartami doonta Hillary Clinton oo toddobaadka soo socda iyadana la filayo in xisbigeedu uu soo magacaabo. Magaalada Cleveland waxaa toddobaadkan ku sugnaa wariyaheenna Cabdi Aziiz Xuseen Cusmaan, warbixintan ayuuna noo soo diray.
Donald Trump ayaa xalay xisbiga jamhuurigu ay ku caleemasaareen shirweynaha xisbiga ee magaalada Cleveland kadib markii uu aqbalay magacaabista musharaxa jamhuuriga ee madaxtinimada Mareykanka.
Friends, delegates, and fellow Americans, I humbly and gratefully accept your nomination for the presidency.
Saaxiibayaal, ergooyin iyo dadkayga Mareykanka, waxaan si mahadnaq leh u aqbalay magacaabista madaxweynenimada Mareykanka.
Trump wuxuu khudbaddaasi ku soo bandhigay aragtidiisa iyo qorshihiisa siyaasadeed ee uu fulin doono haddii uu xilka qabto. Donald Trump wuxuu ugu horreyn ka hadlay rabshadaha dhowaan ka dhacayay Mareykanka ee dhinaca midabka ku salaysan ee u dhexeeya bulshooyinka qaarkood, isagoo sheegay inay taasi dhammaan doonto.
I have a message for all of you. The crime and violence that today afflicts our nation will soon, and I mean very soon, come to an end.
Waxaan dhamaantiin idin hayaa fariin. Dembiyada iyo rabshadaha xanuunka ku haya dalkeenna way dhammaan doonaan dhowaan. Laga bilaabo bisha January 2017, amniga waa la soo celin doonaa.
Safety will be restored.
Donald Trump wuxuu shacabka Mareykanka u sheegay inuu yahay musharrixii sharciga iyo kala dambeynta, isagoo xusay in qofkii hanjabaad u geysta amniga waddooyinka iyo weliba badbaadada booliiska uu marka uu xilka qabto soo celin doono kala dambeyntii dalka.
On January 20th of 2017, the day I take the oath of office.
20 January 2017 maalinta xafiiska lagi dhaariyo Mareykanku waxay ugu dambeyn ku soo toosi doonaan waddan sharciga Mareykanka laga hirgeliyo.
Where the laws of the United States are enforced.
Donald Trump wuxuu ka hadlay amni darrada dunida ka jirta, wuxuuna ku weeyay inay mas'uul ka tahay Hillary Clinton, isagoo sheegay in Obama magacaabistii uu Hillary Clinton u magacaabay xogeyaha arrimaha dibadda uu ka shallaayay.
Her bad instincts and her bad judgment, something pointed out by Bernie Sanders, are what caused
Hillary Clinton dareen xumadeeda iyo go'aan xumadeeda oo ah waxa uu hore u tilmaamay Bernie Sanders ayaa ah waxa sababay masiibooyinka dunida maanta ka taagan.
Let's review the record.
Trump wuxuu sheegay in kadib 15 sano oo dagaalo bariga dhexe ka socday iyo kumanaan kun oo qof oo dhintay iyo lacago badan oo lagu kharashgareeyey, in iminka ay xaaladdu ka sii dartay. Taasina ay tahay taariikh ama dhaxalay ka tagtay Hillary Clinton oo ah dhimasho, burbur, argagax iyo weliba daciifnimo. Donald Trump wuxuu dadka Mareykanka la wadaagay qorshihiisa uu Mareykanka ugu talagalay oo uu sheegay inuu yahay mid uu Mareykanka kaalinta koowaad ka dhigayo. Trump wuxuu sheegay in faqiirnimada iyo rabshadaha uu Mareykanka uu wajahayo iyo dagaalada iyo burburka dunida ka taagan ay sii jiri karaan oo keliya haddii lagu tiirsanaado siyaasiyiintii iyagu arrimahaasi abuuray. Trump wuxuu sheegay in fariintiisu tahay in arrintani ay sida ugu dhaqsiyaha badan isku beddesho. Donald Trump waxa uu dadka dabaqada dhexe ee Mareykanka iyo ganacsigaba u ballan qaaday inuu ka caawin doono dhinaca canshuuraha oo la fududeyn doono, isagoo sheegay in Mareykanka uu yahay waddanka ugu sarreeya dunida ee dhinaca canshuuraha. Donald Trump wuxuu sheegay in qorshihiisa uu ka duwanaan doono kuwa ka soo horjeeda oo isagu markasta uu kaalinta koowaad gelin doono dadka Mareykanka ah, taasina ay ku jirto dhinaca amniga gudaha, ilaalinta xuduudaha iyo ka hortagga argagixisada. Wuxuuna sheegay inaanay jiri doonin barwaaqo haddii aanu jirin sharci iyo kala dambeyn. Donald Trump wuxuu ka hadlay arrimaha dhaqaalaha, wuxuuna sheegay in dakhliga guryaha ee dalkan Mareykanka uu hoos u dhacay in ka badan 4,000 tan iyo sanadkii 2,000, isagoo sheegay in hoos u dhaca ganacsiga ee dhinaca alaabta iyo badeecaduhuna uu gaaray $800 bilyan oo dollar sanadkii lasoo dhaafay. Wuxuuna sheegay inuu arrintaasi wax ka qaban doono.
I will outline reforms to add millions of new jobs and trillions in new wealth.
Waxaan faahfaahin doonaa isbedelo malaayiin shaqo cusub iyo dakhli cusub oo $1 trillion gaaraya, kuwaas oo loo isticmaali karo dib u dhiska Mareykanka.
Donald Trump wuxuu ku dooday in qorshayaashiisa uu soo jeedinayo ay diidi doonaan kooxaha iyo shirkadaha danaha gaarka wata ee xoogga badan, oo uu sheegay inay ku shubtaan siyaasiyiinta iyo nidaamka dhaqaalaha si ay iyagu uga faa'iidaystaan. Donald Trump wuxuu sheegay inuu siyaasadda u soo galay si uu wax u qabto.
Waxaan ugu soo biiray saaxadda siyaasadda si dadka awoodda lehi aanay u garaacin dadka aan isdaafici karin. Qof aniga nidaamka iga badiyaana ma jiro. Taasina waa sababta aan keligay u hagaaji karo nidaamka.
Donald Trump wuxuu ka hadlay halista sii kordhaysa ee uu sheegay in Mareykanka ay dibadda uga imanayso. Wuxuuna sheegay inuu ka adkaan doono kooxaha argagixisada oo ay ku jirto kooxda Daacish. Dhinaca kalena wuxuu sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan uu joojin doono qaxootiga iyo dadka soo galootiga ah ee soo socdaalaya ee imanaya dalkan Mareykanka, isagoo sheegay in qof walba oo taageera rabshadaha, nacaybka iyo caburinta aan lagu soo dhoweyn doonin dalkan Mareykanka. Donald Trump wuxuu ka hadlay heshiisada ganacsiga ee dalkan Mareykanku uu kula jiro dalalka dunida, gaar ahaan Shiinaha iyo dalalka kale, isagoo sheegay in dib dhammaan loola wada xaajoon doono si Mareykanku uu wax fiican u helo. Haddii taasi ay dhici weydana ay ka bixi doonaan heshiisyadaasi oo uu ku jiro heshiiska la magac baxay NAFTA. Donald Trump wuxuu ku celiyey ballanqaadkiisi ahaa inuu dhisi doono derbi weyn oo lagu joojin doono sida uu sheegay in dadku si sharci darro ay ku soo galaan dalkan Mareykanka iyo weliba daroogooyinka dadka Mareykanka soo gaaraya. Donald Trump wuxuu khudbadaasi uu dadka Mareykanka u jeediyey u ballanqaaday in Mareykanka uu dib ugu soo celin doono shaqooyinkii, isla markaana uu shirkadaha ka hor istaagi doono inay shaqooyinka dibadda geeyaan. Cabdulcasiis Xuseen, VOA, Cleveland, Ohio.
Sanaa dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan faaqadaada toddobaadka. Waxaa soo diyaariyay oo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. Muddooyinkan dambe, warbaahinta dalkan Mareykanka iyo tan caalamkaba waxay si weyn u hadalhayeen rabshadaha ka dhacay qaar ka mid ah gobollada dalkan Mareykanka kadib markii boolis caddaan ah ay toogteen dhowr qof oo Mareykanka madow ah. Haddaba waxaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee toddobaadkan aan ku gorfeynaynaa sababta keentay xiisadaha ka dhex aloosan booliska iyo bulshada Mareykanka ah ee madow. Waxaa barnaamijka inagala qayb qaadanaya Cabdirashiid Axmed oo xiriirka bulshada u qaabilsan dowladda hoose ee magaalada Minneapolis, iyo sidoo kale Cabdikhayr Soofe oo isaguna xiriirka bulshada u qaabilsan dowladda hoose ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Sidoo kale waxaa khadka telefoonka inagala qayb qaadanaya Faarax Maxamuud oo isagu ah qoraa islamarkaana ah aqoonyahan kuna sugan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka. Su-aasha ugu horreysa ee aan barnaamijka ku bilaabayno ayaa waxa ay tahay bal taariikh ahaan inaan ogaano waxay arrintani salka ku hayso. Waxaan ugu horreyn jawaabta ku horeynaya Cabdirashiid Axmed.
Waa mahadsan tahay, waana salaamayaa adiga iyo akhyaarta kaleeto meesha ku jira labadaba. Waa idin salaamayaa, asalaamu allaahi calaykum. salaanta islaamka kadib arintan inta badan waxay salka ku haysaa saddex waxyaabood oo saddexda waxyaaboodba ay ku salaysan yihiin taariikhihii waddankan uu kusoo dhismay oo waddan uu ku noqday. saddexdaas shay oo sababta u ah oo kale ah, midda hore oo ah saboolnimo ama faqri, kala sarreynta mujtamaca waddanka uu kala sarreeyo, iyo cadaalad darro dadka madowga ama dadka laga tirada badan yahay oo waddanka ay ka tirsanayaan dadka cadaanka ahoo ka tira badan. Marka taariikh ahaan sidii dadka madowga loola soo dhaqmay, sidii waddankan dowladnimo uu macnaha nidaamka dawliga ah uu dowlad ku noqday, sharciyada waddanka sidii loo sameeyey iyo qaabkii loo sameeyey, waxyaabahaasay xariir dhaba la leedahay arrinta xasaradda ahoo ka taagan mujtamacyada laga tirada badan yahay, gaar ahaan madowga iyo booliiska Maraykanka.
waa tahay aan u gudbiyo isla su-aashaasi Cabdikhayr Soofe oo ku sugan magaalada Columbus.
walaal mahadsan tahay. sidoo kale xeerta walaalaha ku jirana iyagana sidoo kale waan salaamayaa. sida Cabdishiid sheegay, waa taariikh horey usoo jirtay oo mar walba cadaadis gaara oo saarnaa hadday noqoto in la addoonsaday waagii hore oo halkan addoonnimada lagu keenay, addoonsinimada lagu keenay nidhaahdo. markii xornimada la helay iyo dhaqdhaqaaqii xornimo doonka, marba tallaabo ayay joogtay. hadda waxay ku sugan yihiin xaal dadka madowga ah ku nool waddanka Maraykanka ay haysato caqabado aada u badan. arrinka saboolnimada uu ka hadlay Cabdirashiid waa mid aada maxaa la yidhaahdaa xudun u ah dhibaatooyinka jirta oo dhan. laakiin taas laftigeeda waxaa ka mas-uul ah oo keenay arrin kan ay ka cabanayaan ee ah cadaalad darada haysata, siiba xabsiyada. waxaa ku jira inkasta oo dadka madowga ah 212 iyo 313 ay tahay dadka marka loo eego dadyooga kale ee magaalada ku nool waddanka ay dad laga tira badan yihiin ay yihiin, haddana marka la eego xabsiyada Maraykanka dadka ku jira waxaad arkaysaa 138 iyo wax lamida iyo ka badan oo u dhiganta 800,000 oo dhalinyaro madow ah iyo dad dhexdhexaad ah iyo kuwo yaryaro weliba aan qaangaarin oo 18 ka yar oo xabsiyadii ka buuxa. markii ay kasoo baxaan xabsigana waxaa shaqo ma helayaan oo arrinka saboolnimada ayay kusoo noqonaysaa. marka caqabadooyin badan oo sidaasaha jirta oo cadaalad darra salkeedu uu yahay oo aada ay uga caabanayaan dadka madowga.
waa tahay isla su-aashaasi aan u gudbiyo Faarax Maxamuud oo aan weydiiyo. bal Faarax, waxaad naga warantaa maxay kuula muuqataa inay arrintani salka ku hayso?
horta xuseen waanin salaamay iyo akhyaarta iyaguna dooda ku jira. run ahaantii sida ay u sheegeen labada inane kale waxay salka ku haysaa, horta iyanan ilaawin dadka kan madooba waxay ahaayeen dad lalahaa oo sida bucsharada loo kala iibsan jiray, la dhaqi jiray sida xoolaha inta la tarmiyo, ninka cadaanka iskalii markuu doonana maaragtay iibiyo, markuu doonana xataa dumarkooda u tago, waan cidina wax ay weydiin jirin. marka horta waxaynu ogaanaa inaynu niman dadkan madooba inay ka yimaadeen meel dheer oo dibindaabiye iyo xaqdarro iyo waxaanoo dhan lagu soo waday. waan dhihi karo maanta meesha u fiican bay marayaan, laakiin waxyaalaha saskayna ku ridayaa waxa weeye, oo dee madaxweynuhu madow yahay maanta, waxyaalaha saskayna ku ridayaa waxa weeye innaga oo maanta cilmiga iyo technologiga la gaaray, qofkii dee markii booliiskii waxoodii ay qarsan jireen oo samayn jireen bannaanka lasoo dhigayo. marka anigu waxaan dhihi karaa haddii la eego waqtigii hore waxa lagu samayn jiray dadka, haddii aad dib ugu noqono runtii oo taariikhda la akhriyo waxa weeyaan caloosha ku xanuunaysa waxa lagu samayn jiray. hal tusaale oo fudud haddaan usoo qaato, 1890 ayaa nin dhalinyara la odhan jiray Joe Cowie, deganaan jiray magaalada la yidhaahdo Omaha, Nebraska, ayaa waxaa lagu eedeeyey inuu gabadh yaro cadaana la hadlay ama waxyeelay. waa la xidhay xerada booliiska ayaa la geeyey, waa la xidhay ninkii. marka nin madooba gabadh yaro cadaana waxyeelay, dadkii magaalada waa qaadan waayeen, xeradii booliiska lagu duulay, ilaa iyo dad qiyaasta ahaa 10,000 oo qof ayaa ninkii booliiskii xeradii intay kala soo baxeen ayay meel bannaana la tageen oo deldeleen iyadoo magaaladii oo dhan wada daawanayso. marka waxa weeye maanta horta markaa taa u eegtid waxaynu ka nimi meel fog ayay dadka madowga ka yimaadeen. xaq darada iyo dhaqaale darada iyo dhibaatooyinka kale madowga iyaga haystaa. Laakiin weli maaha haddee wax u banaynaya in qofka la iska dilo oo booliisku u haystaan sharci gaarama license inay qofka iska dili karaan. Marka dhibaatada jirtaa waxa weeyaan waa xagga sharciga weliyaga oo ogol inay dadka dili karaan.
Waan gartay, laakiin Faarax, haddii aan ku weydiiyo sidaan la socono iminka waxaan ku jirnaa qarnigii 21-aad, sharci iyo kala dambeyn baa jira, ma la oran karaa dembiyada ay dadka madowgeysanayaan oo ka badan dadka kale ayaa sabab u ah inay booliisku beegsadaan ama ay ka shakiyaanba?
Horta runtii mid yayna dafirin oo ah runtii dee dadka sida soomaalidu qabyaalada isu samayso waxaa laga yaabaa mararka qaarkood innaga lafteena baadaynu dad madownayn qabyaalada inaa qaado maogtahay. Marka la eego dadka madowga yaraantooda iyo dembiyada la galo aada bay ugu badan yihiin, weliba maaragtay ama wax yaryaroo la dhacayo wax dalaa macanaa run ahaantii taasaana keenaysa ama daraagis la iibiyo oo xaafadahooda intaa dhibaato ka jirto. Laakiin runtii midda meesha imanaysa waxa weeye oo la ogaaday oo nimanka hadda communityga la shaqeeya ee leenkan ku wada jirno ay ogyihiin, communityga waxaa lagu bulshada waxaa lagu xallin karaa dhibaatadeeda in dadkooda loo qoro booliis laga dhigo. Taa tusaale waxaan ugu soo qaadan karnaa San Diego, nin la oran jiray Cabdiweli laga qoray booliiskii Soomaaliyeed ugu horreeyay magaalooyinka hadda Minneapolis, Minnesota, wax weyn bay ka bedeshay Soomaalida keligeed haddii laga hadlo. Marka haddii dadka madowga ah dadku iyagu ay is ilaaliyaan, ma imaanayso in dadka layska toogto. Dhibaatada waxay imaanaysaa marka nin cadi isagu marka horeba aaminsan yahay in madowgu dad dembiga had iyo goor faraha kula jiran yihiin oo dhulkiina uu yahay in xog lagu hayo. Maaragtay xalku
waatay. Aan u gudbo Cabdirashiid Axmed oo ku sugan magaalada Minneapolis. Cabdirashiid, ma la oran karaa dembiyada ay galaan dadka madow oo aada u fara badan ayaa keenaysa in booliisku uu ka shakiyo?
Ma qabo arrintaas aniga, saasi ka duwanaan u arkaa. Haddii aan dib u yaro laabano, marka laga soo bilaabo waxbarashada tusaale ahaan, marka laga soo bilaabo boqolkiiba 40 waddanka Mareykanka, meelaha ay degan yihiin dadka madowga ah ama dadka dhaqaalahoodu hooseeyo ama dadka laga tira badan yahay, boqolkiiba 40 public school systemka ku macnaha meelahaas ka jira malahan private school system malaha. Marka boqolkiiba 40 access-kaas maba haystaan, laakiin meelaha haysta waxay dadka madowga ah macnaha qiyaas ahaan ay representative gareeyaan 18%. Marka la barbar dhigo ilmo galaaskii koowaad weli aana gaarinin oo private school ku jira, boqolkiiba 18-kaas madowga ah, boqolkiiba macnaha ardada guud oo macnaha nidaamka systemkaas ku jira boqolkiiba 42 kamida baa macnaha dadka iskoolka laga suspensionka ka qaata noqda. Marka waxay ka soo bilaabanaysaa oo in qofkii madowga ahaa la cadaadiyo, dib uu dareemo nidaamkii uuna ka mid noqon, ay ka soo bilaabanaysaa galaaskii koowaad inuunan macnaha intuuna soo gelinin. Galaaska koowaad markuu soo galo, inta badan boqolkiiba 42 iskoolada waddanka ku yaala counselor ma laha, ha iskuulada ku yaala waddanka. Meelaha ugu sii dardaran waxaa ka mid a gobolkan Minnesota aan joogno, Florida oo kaleeto, meelahaasay ka mid yihiin. Marka taas waxyaabaha ka sii daran waxay ka mid tahay marka high schoolka la aado, ilmihii oo isku mid ahaa oo kaleeto, labadii ilmood kii madowga ahaa iyo kii cadaanka ahaa oo isku midka ahaa, ilmaha dugsiga sare drop out-ka ka noqday oo da-adooda qiyaas ahaan 19 iyo meelahaas ay jirto, boqolkiiba 67 ilaa 69 kuwa cadaanka ah ayagoo aana dugsi sare dhammaynin oo dugsi sare drop outs noqday bay shaqo heli karaan, halka kuwa shaqada heli kara oo madowga ah boqolkiiba 37 ay yihiin. Taas haddana markii laga soo gudbo markii dadka macnaha tusaale ahaan ka soo qaad middle classka oo kaleeto ama dabaqada dhexe dadka ku nool, boqolkiiba 72 ka mid ah caruurta cadaanka ah ee familkooda dabaqada dhexe ay ku nool yihiin waxay u badan tahay inay sameeyaan dhaqaale iyo dakhli ka badan kii waalidkood uu sameeyey ama ay ku noolaadaan nolol taas ka badan, halka madowga boqolkiiba 31 ka mid ah boqolkiiba 31 ilmaha waalidkood madowga ah ay dabaqada dhexe ku nool yihiin ay keliya jaanis u haystaan inay ama waalidkood meeshay gaareen gaaraan ama ay ka sii maraan. Suu Cabdiqaadir Soofa sheegay oo kaleeto marka criminal waxaa waaye systemka oo kaleeto la aado, dad waddankii dhan boqolkiiba 12 boqolkiiba 13 ka mid ah inay noqdaan macnaha ku dhawaad 150 waddanka Mareykanka xasiyada dadka ku jira, macnaha waxay su-aalo badan in la isweydiiyo way abuureysaa. Marka aniga waxaan kusoo koobayaa waxaa jira sababta waxyaabahan keenayso oo doodo badan iyo cilmi baarisyo badan iyo wax badan lagu sameeyey, waa nidaamka macnaha nidaamka dawliga waddanka siduu u dhisan yahay baa sababaysa in dadka madowga ah ay dareemaan nidaamkaba inayna kamid ahayn, systemkaba inayna kamid ahayn. Marka arrinta booliiska qof iyo laba ma aha, laakiin nidaamka booliiska ay ku shaqaynayaan, dhaqankooda, sidee loo tababaraa, maxaa lagu dhahaa neighborhoodkan iyo neighborhoodkan labada xaafadoodo macnaha isku magaalada ku yaalla, markay tagaan dadka ma si isku miday ula hadlaan mise si kala duwan ay ula hadlaan? I think arrinta halkaas inay jirto.
Bal way isla su-aashaasi aan u gudbiyo Cabdikhayr Soofe. Cabdi, sidaad u aragtaa adigu?
Walaal, su-aashaasi walaalaha way jawaabeen anigoo la qabo, ayaa haddana waxaan ku dari lahaa in horta marka koowaad waxaan filayaa inaan isla wada qabno inaanay jirin arrin u dhalasha oo dembiilanimo ah oo midab iyo jinsiyad la xiriirta. Ma jirto taasi oo qofku inuu madow yahay awgeed ugama dembi badan karo ama ugama dabeecad xumaan karo qof kale oo midab kale leh ama cadaana ama jinsiyad kale leh oo ama asiana ama latina iyo wixii lamid a. laakiin waxaa jira xaqiiqooyin bay-adda ku lugle iyo deegaanka oo tusaale ahaan xaafadaha kala duwan ee magaalada, xaafadaha dadka danyarta ay degan yihiin iyo xaafadaha dadka dhaqaalaha haysada ay degan yihiin oo magaalada inta badan ka baxsan, sida hay-adaha sharci xoojinta iyo hay-adaha amnigu ay ula macaamilaan waa kala duwan tahay. Tusaale ahaan, xaafada had arkaysaa 80,000 oo qof ay ku nooshahay oo guryahoodu wanaagsan yihiin oo xaafad nadiif ah oo magaalada ka baxsan oo cid waardiyeynaysa iyo boliis joogaba aanay jirin. Marka aad timaado magaalada bartamaheeda iyo xaafadaha dadka danyarta, waxaa arkaysaa in boliisku aad ugu badan yahay. Waxayna xisaabiyaan inta jeere boliiska lasoo waco, hadday noqoto dad isku dhacay oo qoysas islaayay, caruur dabeecad xumo sameeyey, canug wax dhagax ku tuuray. Marka maxkamadda ay arrinku gaaro oo ama traffic ha ahaado iyo gaadiid wax la xiriirta, dembigu noocu doonaba ha ahaadee, qoyskan danyartahi inta badan waxay u badan tahay inuu dembigii qirto. Kan lacagta haystana wuxuu xaqiijinayaa qirasho iska badaaya in diiwaanka oo dhan la tirtiro, oo wuxuu leeyahay expungement waxay afka ingiriisi ku yidhaha laigu sameeyay, wax oo dhan baha diiwaankaba laga saaraba, canugeega dembi male. Maxkamad buu la tegayaa, kanina maxkamad iyo qareen inuu qabsado ma awoodo. Sidaas oo ay tahay, si kastaba ahaatee waxaa jira duruufo gaarah oo la xiriira dadkan danyartaasiba madowga. Waxaan rabaa inaan la xasuusiyo dadka caruurta dhalata u dhalata qoysaska aan isqabin ama aan isguursan ee madowga waa 72%. halka dadka kale aad cadaanka iyo ay ka yartahay 3 jibaar ee intaas ka yartahay, oo inta badan qoysas wada degan oo aabbi iyo hooyadiiba uu joogo. Halkaa marka waxaa arrinkaasi horseed u noqonaysaa arrinkii saboolnimada aan ka hadalay, aabbihii oo maqan, canugii markii uu dhasho, waxay taasi saameynaysaa koritaankiisa, caafimaadkiisa, tacliintiisa, waxyaala badan ayay horseedaysaa oo saameyn weyn ku yeelanaysa noloshiisa. Marka arrimo noocaasa oo ay dadka aqoonyahanada madowga ay ka doodaanna way jiraan oo si gaar ah uga dhigaya dadka madowga dad aad ugu nugul in ay duruufaha adag ay ku jiraan inay ka kobcaan oo ka horumaraan. haddana dhanka kale marka laga eego sida Cabdirashiid bay yidhi, nidaamka ka jira Mareykanka, nidaamka dowladeeda ka jira, hadday noqoto nidaamka cadaaladda iyo maxkamadaha iyo waxa criminal justice-ka la yidhaahdo, iyo hadday noqoto dhanka iskuulada iyo dugsiyada iyo tacliinta iyo nidaamka ka jira iyo manaahijta iskuulada oo aan isku mid ahayn, matalan qoyskan wanaagsan aan idhaahdo si kale u dhiga, qoyskan lacagta haysta ee ladan aan idhaahdo wanaagsan maahane wa ladan, waxay laga yaabaa inay caruurtooda geeyaan dugsi si gaar a loo leeyahay oo fasalkiiba ay fadhiyaan 5 qof oo kale. kanna wuxuu ku dhex dhumayaa danyarta fasal ay fadhiyaan 30 qof iyo 40 qof oo cid canugii waqti u helaysa macalin waqti siinaya oo badan aanay jirin. halkaasna markaa sinaan la-aan badan baa ka jirta. marka arrinkan waxay isugu soo aruureysaa waa sinaan la-aan nidaamka uu hor keenay oo taariikhi ah oo soo jireen ahaa.
halkaad wali dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanan ku guda jirnaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aannu kaga hadlayno xiisadaha ka dhashay dalkan maraykanka gudihiisa kadib markii booliisku ay toogteen dhowr qof oo madow ah waxaana barnaamijka inagala qayb qaadanaya cabdirashiid axmed oo xiriirka bulshada u qaabilsan magaalada minneapolis sidoo kale cabdikhayr soofe oo isaguna magaalada columbus ee gobolka ohio u qaabilsan xiriirka arrimaha bulshada iyo sidoo kale faarax maxamuud oo isagu ah qoraa ku sugan gobolka virginia ee dalkan maraykanka aan su-aasha kale u gudbiyo faarax maxamuud oo ku sugan gobolka virginia faarax saan ka warqabno arrintan mudday soo socotay laakiin waxaad moodaa in labadan sane u dambeysay gaar ahaan ay si aada warbaahinta caalamka iyo ta maraykanka gudihiisuba ay u hadal hayso maxay kula tahay waa maxay waxa soo horiyey iminka arrintan
san arrintan waxa soo koriyay run ahaantii horena waan u sheegay waxa weeye arrinta ku saabsan technologyga iyo cilmiga la gaadhay sida telefoonada wax lagu duubo kamerooyinka wax lagu duubo arrintan booliiska inay dadka dilaan say doonaan waxay soo baxday arrin hadda ka hor ka dhacday magaalada los angeles oo niman badan oo booliis ay nin loodhan jiray rodney king ay garaacayaan intay isugu tageen sidii maski u dilaya ninkaa nin meel saaraa guri baa wuxuu ka duubay film ka duubay filmkii baa suuqa la geliyey horta kashifaadi ugu weyneyd ee booliis ku dhacda taasay ahay haddana iyagoo maalin walbaba ay saa u kashif waxa uun inaga waxa weye wixii qarsoonaa un baynu ogaanay hadda sidaan maaragtay aan hore u egay wixii qarsoonaa baynu ogaanay maaha in booliisku hadda xumaadeen waxa weeyaan sidaan u sheegay weligeed bay jirtay dadka madowga in dhibaato loo geysan jiray in waxay dilaan xataa in qofku ka yimaado ninka madow waxa la leeyahay inuu ahaado ilaa iyo waxuuba maxkama tegi karaaba iska cadaalad xumaatee marka runta anigu waxaan u arkaa inay tahay waxaanu inaan ahayn wax booliiska ku soo kordhay oo ah dabeecad cusub oo booliisku la soo baxay laakiin ay tahay cilmiga kan technologyga iyo kamerooyinkan iyo maanta dee telefoonkaaga qof walba telefoonkas wax kaga duubi kara anigu laftayda markaan arko booliis iyo qof madow meel wada taagan telefoonkaygaan diyaarsadaa waxaan idhahdaa bal hadday garaacaan ka duub marka waa xaqiiqa ama cadaankaa duubaya ama madow cid walba way duubtaa marka runtii taas ayaa waxay samaysay bedeshay sidii booliisku u dhaqmi jiray maahaane booliisku waxa hadda iyaga laftoodii maxaa lagu qasbay isteedyo badan ama gobollo badan inay xidhaan oo laabta ugu xidhnaato kamera markii qofka joojinayaan duubaysa wixii isaga iyo qofka dhex maray beri dhexdaas oo ay chicago nin dhalinyara in chicago magaaladii baton rouge luciana ay ku dileen waxay ahdeen kamaradii baa dhacday laakiin ninka booliiska wuu xidhnaa kamarada si ay u qariyaan wixii dhacay marka tan way jirtay kamay soo darin aan waxaan aaminsana inay ka yartahay waxay samayn jireen
waatay aan u gudbiyo su-aasha kale cabdirashiid axmed cabdirashiid sidaa u sheegay faarax waxa uu tilmaamayaa in baraha ay bulshadu ku xidhiidho iyo isgaarsiinta teknolojiyadda cusub ay saameyn ku yeelatay adiga maxay kula tahay markaa in arrintan ay iminka soo kordhisay
waa ku raacsanahay faarax oo waa sax arrintan inta badan teknolojiyada qayb badan ka qaadatay in waxyaabo fara badan oo dadku ayna arki jirin in hadda ay arkaan awal marka qof shacab oo caadiga iyo booliiska ay wax dhex maraan dee mar walba booliiska siday dhahaan iyo ayaga macnaha qaabkay wax u sheegaan keliyay noqon jirtay qaabka la qaato ama la transfer gareeyo laakiin hadda ama kamera ha noqoto ama telefoonadii oo qof walba uu iska wato maraykanka waxyaabahaasoo dhan waxyaabahaasaa qayb lixaad laka qaatay midda kale oo ayadana soo kordhisay waxaa waaye social mediaha laftarkiisa wuxuu fududeeyey in dadku daqiiqado yar gudahood clip la duubay 5 million 10 million oo qof 24 saac gudahood oo waddanka macnaha jooga ay ku daawan karaan oo aan la edit garaynin oo sidii waxay u dhacday oo kaleeto ah haddaan dib ugu laabto annaga magaalada minneapolis oo aniga aan joogo waxay ka mid tahay magaalooyinkii ugu horreeyey oo in booliisku ay qaataan macnaha kamerada jirka lagu xiro ay ka mid tahay laakiin weli su-aalo badanaa ka taagan weli su-aalo badan oo jawaab u baahanaa jira inuu mujtamacaadkii waa lala kulmay kamaradan number one informationka kamaradan ay duubaysa yaa controlaya xilligeebuu qofka booliiska oo kamarada xiran booliiska macnaa xilligeebuu daari karaa xilligeebuu damin karaa waxaa jira su-aalo fara badan oo dhanna ay ku imaanayso xagga privacy-ga iyo qofkan inaan lagu xadgudbin macnaha waxyaabaha u gaarka ah qofka shaqsiyadiisa mararka qaarkoodna ay noqonayso transparency accountability oo arrinta ay tahay haddii qofkii booliiska kaamarada markuu rabana uu xiri karo, markuu rabana uu damin karo, haddii isla booliiskii informationkii toos ugu soo dhacayo oo ayagii ay dhidgarayn karaan, su-aalo fara badanaa meesha ka taagan. Laakiin waxaan rabaa intaana ka bixinin arrimahan. Waxyaabaha jira ayaamahan daraasado badanaa laga sameeyey. Waxaa jirtay daraasad dhowaan ay samaysay Brookings Institution ay sameeyeen. Daraasadaas waxaa lagu profile garaynayaa laba wiil oo isku neighborhood kusoo koray, oo midna madow ahaa midna cadaan ahaa. Labada wiil labadoodaba familiyadooda middle classay ahaayeen, xoogaa macnaha dhaqaalaha dhexe, isku jaamacaday ka baxeen ilaa master isla gaareen. Labadii wiil 10 sano kadib markii shahaadadii masterka ay wada qaateen, midna qani u ahaa, waxaa u suurta gashay connectionka waalidkiis iyo networka ay haysteen, xaafad fiican oo qaala guri fiican inuu ka helo, interest rate-ka low in lagu siiyo, inuu dhex galo dadkiisa oo waxyaa fara badan, xataa down paymentigii laga bixiyey oo waalidkiis ay ka bixiyeen. Meesha kii kale oo madowga ahaa, isku income ay labadaas samaynayeen almost wax badan uma dhexaynin income-ka labada qof ay samaynayeen. Laakiin kii madowga ahaa, number one, wuxuu la isagal garaynayay lacagtii iskoolka loankiisu isaga bixin lahaa oo kan waalidkiis ay ka bixiyeen. Wuxuu guri ka gatay xaafadaha dadka danyarta ay degan yihiin oo crime-ka uu ku badan yahay. Macnaha marka xataa qofkii shaksiyan labadii qof oo isku midka ahaa, oo weliba I think si fiican uma xasuusto laakiin aan malaynayo inuu xagga grade-ka ama GPA-ga inuu sareeyey ninka madowga ah, xataa si fiican haddaa u dadaashid systemkii iyo network-kii social waxaa waaye capital-kii waxyaabahaasoo dhan baa qofkii ka hor imaanaya. Marka arrintan si kale loo dhaho, Maraykanka 1% oo u dhiganta ilaa 300,000 oo qof qiyaas ahaan u dhiganta baa waxay leeyihiin hanti ka badan 50% Maraykanka macnaha wealthiga ama hantida uu leeyahay oo dhan, halka 50% dadka Maraykanka oo 50%-ka ugu hooseeya oo in ka badan 150 million ilaa 160 million oo qof ah ay la istagal garaynayaan macnaha nolosha basiga inay ku noolaadaan.
Marka
ilaa wax laga bedelo caafimaadka, waxbarashada, employment-iga, waxyaaba fara badan ilaa la fiiriyo, ma qabo arrintan booliiska iyo community-ga xiriirka u dhexeeya iyo arrintan criminal justice-ka in si gaar ah
looga qaban karo. Mahadsanid Cabdirashiid. Ugu dambeyntii aan su-aasha u dambeeyey weydiiyo Cabdikhayr Soofe oo ku sugan magaalada Columbus, Ohio, sidee bay kula muuqataa in xalka loo gaari karo?
Xalka wuxuu ku xiran yahay walaal in dadka muwaadiniinta Maraykanka iyo kuwa diimaha xukuma bulshada madaxda ay leedahay iyo siyaasiyiinta ka isu yimaadaan ka tashadaan arrinkan si ay isula eegaan in duruufaha haysta dadka madowga ah iyo sinaan la-aanta haysata iyo sida mar walba hagardaamooyinka ka dhanka loogu sameynayo taariikhiyan jiilal kala duwan ka reebtay aayahoodii iyo mustaqbalkoodii seejisay, bal sidii loo wajihi lahaa oo loo samayn lahaa. Iskudayo badanna way jiraan oo madaxweynaha waa kii markii ugu horreysay madaxweyne Maraykanka xabsi Maraykan tegey oo cafiyey dad loo haystay dembiyo aan ahayn inay dad dilaan iyo inay gacanqaad waxaan la yidhaahdo rabshad dembi aan wadan iyo qulqulata iyo wax la xiriirta dambiyada inuu qofku darooga iyo wax yaryar oo uu iibiyey iyo wax lamid ah. Waxaa jirtay in arrinkan Cabdishiid hadda goorna way ka hadlayay in bal la helo waagii hore saraakiishan waa la aamini jiray oo professionkan shaqadan aan idhaahdo amniga hay-adaha amniga waa shaqo sharfan, qofka tababar baa la siiyaa, waa la dhaariyaa marka qoriga loo dhiibayo. Marka waxay ku doodi jireen siyaasiyiinta Maraykanku inay yidhaahdaan waan tababarnay, intaasaan tababaraynay, imtixaan baan ka qaadnay, wax walbaan ka hubinay, waan dhaarinay, qori iyo hub baan u dhiibnay oon ku aaminay. Ujeedada shaqada isana waxaa weye inuu dadka badbaadiyo oo amniga sugo. Laakiin sida Cabdishiid ba sheegay, waxaa la ogaaday, Faaraxna uu sidoo kale qiray, in ay bini aadamku ay weligood bini aadam ahaanayaan, wixii ku jiro oo ama uu ku dhashay ama uu dad ka bartay waalidkiisa ka maqla ama mujtabac kale uu ku dhex nool yahay ka barte ama cunsuriyad ah ama midabto koor ah, na qofkii qof wixii wuu ku dhaqmayaa, markhaatigeedana waa la hayaayo, waa taasaa meel walba masawir laga soo daynaya magaalo walba oo dhacdaa dhacayso. Hadda waxaan ku jiray xubinka ahaa guddi magaaladan Columbus, 9 xubnood oo duqa magaalada u xil saaray bal inay talo ka soo bixiyaan in kaamerooyinka maqalka iyo muuqaalkaba muujinaya iyo codkaba lagu xirayo saraakiisha booliisku ay xiranayaan. Bishii hadeer aan soo dhaafnay baan soo gebagabaynay. Waxyaala aan ku talinay waxaa ka mid ah in Ohio Revised Code oo ah xeerka dib loo saxay gobolka Ohio, in waxyaala ka mid a laga bedelo oo waxyaalaan la xiriirta public records ama diiwaanka bulshada, wax walba oo shaqo oho saraakiishu ay qabtaan waa wax dadku ay dalban karaan si loo sugo ama loo xafido xogta dadka gaarkay u leeyihiin. Marka gunaanadkii waxa meesha loo baahan yahay waxa weeye in fursado la sameeyo, nidaam sinaan iyo cadaalad ku salaysan oo dadkoo dhan si siman ay uga faa'iidi karaan, hadday noqoto waxbarasho iyo tacliin, hadday noqoto sugidda amniga, hadday noqoto maxakamadaha iyo cadaaladda iyo sida loo wajahayo. In laba qof oo isku dembi loo soo qabtay maxakamad la keenay, midina aan la dhihin afar qodob baan kugu soo eedeynay, labaan kaa deynaynaay laba qiro, kan kalena aan la dhihin lawyer buu qabsaday xoog badan oo dee kaiski waa dismiss, waayo maxakamad iyo waqti uma hayno aan kula dagaalano, waayo kharash badan baa ku baxaya. Taasina waa cadaalad darrad ee waadixaho oo jirta. Doodana waa dood muddo dheer soo taagnayd, dabcan muddo dheer oo dambena way sii taagnaan doontaa, laakiin anigu waxaan aaminsanahay in ay karti u leedahay dowladda Maraykanka, dowladda dhexe iyo dowladda gobolka iyo dowladaha hoose iyo bulshooyinka kala duwan intay isu yimaadaan in ay arrinkan wajihi karaan oo xalkama dambaysa u heli karaan, kaasoo noqon doona mid ayatiin wacan u horseeda dhammaan bulshooyinka Maraykanka, qowmiyad walba iyo diin walbaba ha lahaadaan.
Waa tahay. Aan isla su-aashaasi u gudbiyo Faarax Maxamuud. Faarax, sidee bay kula tahay in xal looga gaari karo arrintan?
Horta arrinta tan Cabdirashiid iyo Cabdikhayr labaduba sheegeen, gaar ahaan hadda Cabdikhayr uu ku dambeeyey, horta run ahaantii midiyeena ka boodan, mararka qaarkood waxyaalo badan oo asalkooda iyadoo dhibaatooyinka hadda Cabdikhayr ka hadlayo dhan uu jiray ay jiraan, haddana dhibaatada jirta waxa weeye haddii dadkan madowga aanay dhaqankooda laftooda wax bedelin, iyagu isku noqon kaniisaday leeyihiin, businessyada ugu badan madowga waa kaniisado, haddii aan iyagu dadkoodii la hadlin oo iskuulka hadda marka Cabdirashiid ka hadlaya iskuulaadka, waalidiinta iskuulaadkii hadda waxaa jira wax la yidhaahdo dee xidhiirka waalidka iyo iskuulaadka oo ay yidhahdo PTA-ga, madowgu xubin kama noqdaan, iskuulka badankoodu ma tagaan, Soomaalida ka mid a dadkaan tegin, marka waxa weeye iskuulka ilmahaaga xaqdarada lagu sameeyo hafilin inay wax ka hagaagayaan haddaadan adigu meesha joogin. Marka run ahaantii waa inaynu qiraa dhibaatada madowga haysata waa inay iyagu saxaan laftoodu oo ay qeyb ka noqdaan, intii loo odhan lahaa dhibaatadan oo dhan waxaa nagu haya caddaan keliya. Anigu waxaan aaminsanahay waa inay dhibkooda laftooda madowgu ay sidii ay ka yeeli lahayeen oo weligeed soo taxnayd ay sidii ka yeeli lahayeen oo isu hagaajin lahayeen laftooda ay ka shaqeeyaan.
Waad mahadsantahay. Ugu dambeyntii, Cabdirashiid Axmed, aan fursadda siiyo.
Waa mahadsantihiin dhammaantiin. Anoo soo koobaya, aniga waxaan u arkaa arrintan midda ugu muhiimsan si wax looga qabto inay tahay in la qiro oo la isla fahmo in wax ay khaldan yihiin. Haddaana taas la isla qirin oon la isla fahmin, way adag tahay tallaabo kale in horey loo qaado. Midda labaad oo ku jirta in la iswaafajiyo sharciyadee u baahan in dib loogu laabto oo wax ka bedel lagu sameeyo, dhaqaalaha ama federal level ha noqdo ama state level ama local level ha noqdee, qaabka dhaqaalaha loo allocate gareeyo, programyadee mudan in investment la geliyo. Macnaha waxaa jirta qaacido oo macnaha economic 101 ah, adduunka meel walbo ay joogaan bini aadanka haddii dhallinyaradu fursad ayna haysanin waxay khatar u yihiin waxyaabahan macnaha crimeka inay gacmaha la galaan. Mujtamacna marka uu dareemo in mujtamaca kale uu ka dambeeyo psychologically, inta badan macnaha waxyaaba fara badan oo kaleetaa meeshaas ka imaan kara. Marka siduu Cabdikhayr sheegay, Faaraxna sheegay, waan ku raacsanahay, waxaan aaminsanahay dowladda Maraykanka iyo maamul goboleedyada iyo macnaha magaalooyinka local levelka intaba awood inay u leeyihiin. Doodo badanaa socda, waxyaaba fara badan baa jira. Minneapolis ahaan waxaa jira arrimaha aadkaan uga doodayna waxaa ka mid a culture-ka oon leenahay, ninka booliiska oo caddaanka ah, dhaqankii uu ku soo koray, dhaqankuu aaminsan yahay, diintuu aaminsan yahay, way ka duwan tahay dhaqanka ninkan madowga ah uu ku soo koray iyo noloshuu ku soo koray, ama ninkan islaamka ah, ama ninkan laatiinaha ahoo mexico iyo latin america ka yimaaday, marka in la iswaafajiyo oo wax lagu soo kordhiyo tababarada booliiska la siiyo, in la kontrolo mar walba la sameeyo oversight, meeqa qof bay sanadkii booliisku istaajiyeen, maxay u dhacday in dad 212 populationka waddanka ka ah 167 ay noqdaan dadka inta badan booliisku ay joojiyaan, inuu waxyaa fara badan in la taarget gareeyo. Laakiin midda ugu muhiimsan ay tahay in la garto in waxay khaldan yihiin iyo dhaqaalaha miisaaniyadda waddanka, federal level, state level, local level, investment badan in la geliyo deegaanada, xaafadaha, magaalooyinka dadka madowga iyo dadka laga tirada badan yahay ay degan yihiin. Midda koobaad iskoolka, iyo midda labaad oo caafimaadka, iyo midda saddexaad oo ah waxaa waaye in access ay u heli karaan dhaqaale ama business ha noqoto, contractyada dowladda inay wax ka helaan. Sababtoo ah markaad prof macnaha yiro aada samaysid macnaha 100 billion ka badan contracti ah oo laga yaabo 5% ama 7% ka mida dadka madowga inay heleen, macnaha wax isku balance grace maayo ma aha. Marka arrimahan haddii si guud loo wada wajaho lana fahmo, oo hogaanada federaalka iyo stadiyada iyo localkaba ay fahmaan in wax qaldan yihiin, mujtamacan madowga ahoo annaga aan ka mid nahayna aan qirano inay wax qaldan yihiin, laakiin buuq iyo qaylo aanaan wax ku bedeli karinin, caqli saliima iyo systemkii aan dhex galno iyo advocacy aan samayno, iyo dadkeenna waaye aragga ahoo aqoonta lahoo wax advocate garayn kara oo wax research garayn kara aan isa soo hormarino, waxaan aaminsanahay wax in laga qaban karo. Laakiin intaana wax laga qabanin, waxaan aaminsanahay inta hadda ay joogto inay ka sii xumaanayso inta ayna gaarin xeerkii macnaha si dhammaystiran wax looga qaban lahaa.
intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ay toddobaadkan ka qayb qaateen cabdirashiid axmed oo xiriirka bulshada u qaabilsan magaalada Minneapolis, sidoo kale cabdikhayr soofe oo isaguna magaalada Columbus ee gobolka Ohio u qaabilsan xiriirka arrimaha bulshada, iyo sidoo kale faarax maxamuud oo isagu ah qoraa ku sugan gobolka Virginia ee dalkan Maraykanka. Tan iyo kulantideenna dambena waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay xuseen barre aadan oona la socotinayay barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka, halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a Washington. Dhinaca kale, madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa mar kale difaacay shalay dadka muslimiinta ee Maraykanka munaasabad ka dhacday aqalka cad ee Maraykanka oo lagu xuseeyey munaasabadii ciidulfitriga islaamka oo dhowaan muslimiintu ay u dabaaldegeen. Madaxweynaha ayaa sheegay in dadka Maraykanka meesha ay doonaan ha ka soo jeedaane, diitay doonaanna ha haystaane, ay nolol ka samaysan karaan dalkan. Madaxweyne Obama ayaa hadalka waxaa ku soo dhaweeyey Caasha Cabdirasaaq oo ah gabadh Soomaaliya oo isaga horey warqad ugu soo qoratay warbixin arrintaasi ku saabsan. Waxaa faahfaahinteedeenna haysa wariyaheenna Falastiin Axmed Imaan.
Munaasabaddu waxay ahayd munaasabad runtii taariikhi ah oo hore uusan u samayn. Waad ogtahay madaxweynaha markii la doortay ilaa hadda 7 sano la soo dhaafay wuxuu sameyn jiray afurin jiray dadka muslimiinta ah bisha Ramadaan. maadaama sanadkan uu yahay sanadkii ugu dambeeyay xafiiska uu ka tegayo, wuxuu rabay inuu sameeyo taariikh, waayo bulshada muslimiinta ayaa mahan halheeskooda iyo halheyntooda aada u badnaa, halheynta muslimiinta aada u badnayd maadaama waqti doorasho lagu jiro, weliba si negatif ah ama khaldan loo isticmaalay inay muslimiintu xulin la leeyihin waxyaaba qaab daran. Wuxuu ashuurgelinayaa muslimiinta inuu taariikh uga tago oo ah inuu qabtay markii ugu horreysay maalin la dhaho dabaaldegyada ciideed ka dhacay White House, inuu u sameeyo muslimiinta hore uusan u sameyn.
Marka yaa ka qayb galaya lagu casuumay?
Waxaa ka qayb galay runtii waxay ahaayeen dad muxtaramiin ah oo magac iyo sharaf ku leh bulshada muslimiinta Maraykanka ah.
Kaasi wuxuu ahaa Xaashi Shafi oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, Falastiin ayuu ugu warramayay. Hase yeeshee, kaasi wuxuu ahaa waraysi saaka aroortii baxay. Haatanse waxaan idiin haynaa warbixin arrintaasi ku saabsan oo isla Falastiin inoo hayso.
مدحوين أوباما يا شلاء أقل كعد وقبتي مسلمين تمريكن كمناسبة وقود تلقى لحسك مناسبة عيد الفطر مدحوينها يا سنة كان وحي مناسبة دي سكدو نيد مناسبة دي هي هرئي وسنة والبا بشر رمضان عفرك وقود سمين جري مسلمين تمريكن كا حاشي شافي ومدحكا يا دا سومالي أكشن ألايانس كلان كان نوغي يميد مقالة دي منيابوليس يا شرح يا وحا مناسبة دنا يقدو نيد كوي هرئي مدحوينه وسمين جري
مناسبته waxay ahayd mulaasabad runtii taariikhi ah oo hore uusan u sameyn waad ogtahay madaxweynaha markii la doortay ilaa hadda 7 sano soo dhaaf wuxuu sameeyay jiray afurin jiray dadka muslimiinta ah bisha ramadaan madama sanadkan uu yahay sanadkii ugu dambeeyay xafiiska uu ka tagay wuxuu rabay inuu sameeyo taariikh waayo bulshada muslimiinta ayaa mahan halheyskooda iyo halheyntooda aad u badnaa halheynta muslimiinta aad u badnayd maadaama waqti doorasho lagu jiro awaliba si negative ah ama khaldan loo isticmaalay in muslimiintu xulil la leeyihiin waxyaabo qaab daran wuxuu ashuur gelinayaa muslimiinta inuu taariikh uga tago oo ah inuu qabtay markii ugu horeysay maalin la dhaho dabaaldegid ciidad ka dhacay White House.
Aisha Abdirasaq Osman oo ah gabar 15 jir Soomaali Mareykan ayaa ku soo dhaweysay madaxweyne Obama munaasabadan. Aisha ayaa ka sheekaysay sida ay halkan ku timid iyo culaysyada mararka qaar soo wajaha in ay tahay gabar madow ah haddana muslim ah.
I wrote a letter to President Obama a couple months ago because I wanted my voice to be heard. What I didn't know was that it would be heard by so many of you today.
Waxaan warqad u soo diray madaxweyne Obama. Waxaan doonayay in la imaqlo. Waxa aan sa ogeyn waxa uu ahaa in dadka intaasi leeg ay imaqli doonaan.
Growing up as an American Muslim is difficult and at times scary. At a very young age,
kusoo koritaankaygii anigoo Muslim ah dalkan Mareykanka ma ahayn wax fudud. Mararka qaar waxay ahayd waqti cabsi leh. Anigoo yar ayaan ogaa inaan dadka kale ka duwanahay. Waayo sida ay dadka ii fiirinayeen. Sida qof Muslim madow ah oo Mareykan ah, waxaa la iigu yeeray argagixiso iyo erayo aan wanaagsanayn. Waxa saysan dadkaasi ogeyn ayaa ah sida aan ugu faraxsanahay Mareykannimadeyda. Aisha ayaa ugu dambeyn xustay in culayska jiraahi ay ka weyn tahay sida ay muhiim u tahay in dhalinyarada Muslimka ay door ugu yeeshaan dunidan ay ku nool yihiin.
I know I'm the future of this country that I love. And with President Obama, I know I do not have to apologize for who I am.
Waxaan ogaa in aan ahay mustaqbalka dalkan aan jeclahay. Waxaan ogahay in aanan u baahnayn in aan madaxweyne Obama ka raali geliyo qofka aan ahay. Qof dhalinyaro ah oo muslim ah oo dunidan meel ka sameysanaya ma ahan wax fudud. Waana taas tan muhiimka ah. Waxaa sharaf ii ah in aan soo dhaweeyo madaxweyne Obama. Madaxweyne Obama ayaa markii ay caasha ku soo dhaweysay mikrofoonka waxa uu ka sheekeyay taariikhda dadka muslimka ah ee dalkan ku leeyihiin iyo doorarka kala duwan ee muhiimka ah ee dadka muslimka ah ay ka qaataan nolosha joogtada ah ee Mareykanka.
Today is also another reminder that Muslims have always been a part of America. In colonial times, many of the slaves brought over from Africa were Muslim. We insisted on freedom of religion, in Thomas Jefferson's words, for the Jew and Gentile, the Christian and
Maanta waxa kale oo ay xusuus u tahay in muslimiinta ay waligoodba waddankan muhiim u ahaayeen. Dadkii laga keenay Afrika ilaa dun century, qaar badan oo ka mid ah waxay ahaayeen muslimiin. Waxaan ku adkaysanaynaa xurnimada diimaha sida uu yiri Thomas Jefferson. Dadka diimaha kala duwan aaminsan ayuu xusay oo ay ka mid yihiin kuwa Nabi Muhammad aaminsan. Laakiin qarni ka horreeyay ayay Carabta, madowga iyo Isbaanishkuba dalkan horumarkiisu ka shaqaynayaan. Muslimiinta Mareykanku waxay camirayaan nolosheena. Waxaad tihiin dhakhaatiirteenna aanu nafteenna ku aaminno. Waxaad tihiin curiyaal ganacsi oo shaqooyin abuura. Artistiyaal badan waxaa tihiin kuwa u ololeeya sinaanta iyo cadaaladda.
Madaxweyne Obama ayaa ka sheekeeyay sida ay muslimiinta dalkan Mareykanka muhiim ugu yihiin dalkan horumarkiisa. Wuxuuna sheegay in muslimiinta ay dalkan ka mid ahaayeen aasaasiyaashoodii jiritaanka dalkanna ay udub dhaxaad u ahaayeen.
You are the athletes that we cheer for, like American fencing champion Etihad Muhammad. She's going to be proudly wearing her hijab when she represents America at the Rio Olympics.
Waxaad tihiin ciyaaryahanno aanu ku farxayno oo aanu taageerayno una sacbinayno. Etihad Muhammad oo ciyaaraha olombikada ku matalaysa Mareykanka iyadoo xijaabkeedu xiran. Waxaad qayb ka tihiin sugidda ammaanka bulshada. waxaad tihiin dabdamiska dadka badbaadiya. Maalik Casiis waa tali ku-xigeenka Bliiska Dallas oo gacan ka geysanaya sidii ay bulshadu uga soo kaban lahayd dilkii dhowaanahan Dallas ka dhacay. Waan uga mahadcelinaynaa doorkiisa shaqo.
Waxaa kale oo madaxweyne Obama uu xusay in dadka muslimiinta ay qayb ka yihiin difaaci iyo xorriyadda dalka Mareykanka. Waxa uu si gaara u xusay Sheikh Nasim Abdul Karim oo ah muslim ka soo qayb galay dagaalkii labaad ee dunida. Haatana da'diisu ay tahay 95 jir oo munaasabadda joogay. Waxa kale oo madaxweynuhu uu sheegay oo uu xusay in kulankaasi uu ka maqan yahay feeryahankii muslimka ahaa ee Mareykanka caanka ka noqday. Maxamed Cali. Munaasabadan ayaa ahayd tii ugu dambeysay ee madaxweyne Obama intuu xafiiska hayay uu dadka muslimiinta kala qayb galo, isagoo bil walba oo Ramadaanna aqalka cad ku sameyn jiray munaasabad afur ah oo ay ka soo qayb gali jireen muslimiin badan oo caalamka iyo dalkan Mareykankaba ka kala yimid.
Aad iyo aad baan mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasina la socodsiinaysay. Halkaad ka dhageysanayseen waa VOA Washington.
Haatana Maxamed Cabdi Sandeere oo studiyaha ila fadhiya ayaan ka codsanayaa hadba inta waqtigu noo saamaxo qodobadii wararka ugu doorkarana.
Mahadsanid Ibrahim. Ku dhawaad 3,000 oo muhaajir ayaa ku dhintay badda Mediterranean-ka tan iyo horaantii sanadkan 2016, sida ay sheegtay hay-adda muhaajiriinta caalamka IOM jimcaha maanta. IOM ayaa sheegtay in dadka ay diiwaan gelisay ee dhintay ay gaadhayaan ilaa iyo 2,977 qof, kuwaas oo aanay ku jirin kuwa maalmaha soo socda laga yaabo in meydadkooda xeebaha laga helo. In ka badan 800 oo muhaajir ayaa Khamiistii shalay gaadhay xeebaha Yurub, waxaana tirada qaxootiga ee Yurub gaadhay sanadkan 2016 ay gaadhayaan 242,497, sida ay IOM sheegtay. Tirada dadka ku dhimanaya xeebaha ayaa kordhay sanadkan, waxaana Julaay 22-keedii sanadkii hore 2015 la soo wariyey in la diiwaan geliyo dhimashada 1,906 muhaajir. Dhinaca iyo Asiana, baadi goobka dayuuradii laga lahaa dalka Malaysia 2 sano kahor runtay ayaa lasoo afjaray. Wasiirada gaadiidka ee dalalka Malaysia, Australia iyo Shiinaha ayaa isku raacay in la hakiyo hawsha raadinta dayuuradahaasi oo hadda socotay. Go'aanka ayaa lagu dhawaaqay maanta oo Jimcaha, kadib markii wasiirada dalalkaasi ay kulan ku yeesheen dalka Malaysia.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Maxamed Cabdi Sandheer. Haatana dhegeystayaashan, aan u soo qabanay heesta cabaaryada, Cumar Nuur Cabdulla ayaa ku luqeynaya. abaaryada codkii macanaa ee cumar nuur cabdulah ayaan intaasi ku dhaafaynaa idaacaddeennana. Heestaasi ugu dambaysay intaan mar kale hawada kusoo noqon doono caawa waa maxamed cabdisandheeri, anigu ibraahim xasan daanduray oo idinle nabadgelyo.
Sibley, I'm not gonna lie, 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 I'm